Գլուխ 22-րդ. 11-րդ օրը Ուտիկայի հյուրանոցի կլերկ Ֆրենկ Շեֆերը հիշեց, թե ինչպես Քլայդն ու Ռոբերտան հյուրանոց եկան, ինչպես էին պահում իրենց և ինչպես Քլայդը ստորագրեց իր և Ռոբերտայի փոխարեն Միստր և Միսիս Քլիֆորդ Գոլդեն Սիրակուզից. Նրանից հետո Ուտիկայի արթուզարթի խանութի գործակատար Ուոլես Վանդերհոֆը նկարագրեց Քլայդի արտաքինն ու վարմունքը, ծղոտե գլխարկը գնելիս. Ապա ցուցմունք տվեց Ուտիկայի և Գրաս լճի միջև երթևեկող գնացքի ուղեկցորդը. Վկայություն տվեցին նաև Գրաս լճի հյուրանոցի տերը և նույն հյուրանոցի սպասուհի Բլաշ Պետինջիլը, որ հայտարարեց, թե լսել է, որ Քլայդը ճաշելիս հավատացնում էր Ռոբերտային, թե այստեղ անհնար է ամուսնության թույլտվություն ստանալ, և ավելի լավ կլինի սպասել մինչև վաղը, երբ կհասնեն մի որևէ այլ վայր. Այդ վկայությունն առանձնապես տհաճ էր, որովհետև ենթադրվում էր, որ հետևյալ օրը Քլայդը արդեն ամեն ինչ խոստովանել էր Ռոբերտային. Բայց հետո Ջեֆսոնն ու Բելնը բվճրեցին, որ այդ խոստովանությունը կարող են նախորդած լինել որևէ նախնական ստադիաներ. Սպասուհուց հետո խոսեց այն գնացքի ուղեկցորդը, որով նրանք մեկնել էին Գան լոջ. Նրանից հետո ուղեկցորդն ու ավտոբուսի վարորդը, որ պատմեց Քլայդի տարօրինակ հարցումի մասին, եկվորների բազմության վերաբերյալ. Նույնպես և այն, որ Քլայդը Ռոբերտայի ճամպրուկը թողեց, ասելով, որ կվերադառնան, իսկ իր ճամպրուկը վերցրեց հետը. Հետո վկայություն տվեցին Բիգ Բիտերնի հյուրանոցի տերը, մակույկավարը և այն երեքը, որոնք Քլայդին հանդիպել էին անտառում. Նրանց ցուցմունքը շատ վնասեց Քլայդին, որովհետև պատմեցին, թե ինչ սարսափ պատեց նրան իրենց հետ հանդիպելիս. Հետո պարզ դարձավ, թե ինչպես հայտնաբերեցին մակույկն ու Ռոբերտայի դիակը. Նույնպես Հեյտի գալու և Ռոբերտայի վերարկուի գրպանում գտնված նամակի մասին. Այդ բոլորը հաստատում էին տասնյակ վկաներ. Հետո նավապետը, գյուղացի աղջիկը, Քրենստոնների վարորդը, Քլայդի Քրենստոնների ամառանոց գալը և վերջապես նրա ամեն մի քայլի մասին ցուցմունք էր տրվում երթումով, նրա արջերի լիճը ուղևորությունը, նրա հետապնդումն ու ձերբակալությունը, բոլոր ստադիաները և այն ամենը, ինչ այն ժամանակ ասել էր Քլայդը. Այդ ամենը չափազանց աննպաստ էր նրա համար, որովհետև մերկացնում էր նրա ստախոսությունը, խուսափողությունն ու վախը. Բայց անկասկած, Քլայդի համար ամենավտանգավորն ու ամենաաննպաստն էին լուսանկարչական ապարատի և եռոտանիի, ինչպես և նրանց հայտնաբերման հանգամանքների մասին վկայությունները. Մեյսոնը ամենից ավելի դրա վրա էր հույս դրել Քլայդին դատապարտել տալու համար. Նա ամենից առաջ ուզում էր ապացուցել, որ Քլայդը ստում է, հայտարարելով, որ իբրև ապարատն ու եռոտանին իրեն չեն պատկանում. Դրա համար նախ կանչեց Էրլ Նյուկոմին, որ երթումով ցուցմունք տվեց, թե այն օրը, երբ ինքը, Մեյսոնը և հետաքննության մյուս մասնակիցները Քլայդին տարան Բիգ Բիտերն ոչրագործության վայրը, ինքը Նյուկոմը և ինչ-որ տեղացի Բիլ Սուորց, որ նույնպես ցուցմունք կտա այստեղ, խուզարկելով տապալված ծառերն ու թփերը գտան երոտանին, որ թաքցրած էր ափին ընկած ծառաբնի տակ։ Հետո պատասխանելով Մեյսոնին, Բելնեպն ու Ջեֆսոնը փորձում էին բողոքել, բայց դատավորը շարունակ մերժում էր նրանց բողոքները։ Նյուկոմն ավելացրեց, որ երբ Քլայդին հարցրին, թե հետը վերցրել էր լուսանկարչական ապարատ կամ ահա այս երոտանին, նա բացասական պատասխան տվեց։ Լսելով Նյուկոմի ցուցմունքը, Բելնեպն ու Ջեֆսոնը բարձրաձայն արտահայտեցին իրենց վրդովմունքը։ Դրանից անմիջապես հետո դատարանին ներկայացվեց Հեյտի, Բերլեի, Սլեքի, Քրաուտի, Սուենկի, Սիսելի, Բիլ Սուորցի, հողաչապ Ռուֆուս Ֆորստերի և Նյուկոմի կողմից ստորագրված մի արձանագրություն։ Այդ փաստաթղթում հաստատվում էր, որ Քլայդը, երբ նրան ցույց տվեցին երոտանին և հարցրին, թե արդյոք այդ առարկան իրենը չէ, կտրականապես և բազմիցս ժխտեց այդ։ Եվ թեև դատավոր Օբերվոլցերը ի վերջո հրամայեց դատավարության արձանագրությունից հանել այդ ցուցմունքը, բայց Մեյսոնը, ուզենալով ամեն կերպ ընդգծել այդ ցուցմունքի կարևորությունը, իսկույն հայտարարեց. «Շատ լավ ձեր ազնվություն, բայց ես ուրիշ վկաներ էլ ունեմ, որոնք երթմամբ կհաստատեն այն ամենը, ինչ գրված է այս փաստաթղթում, նույնիսկ ավելին։ Եվ անմիջապես կանչեց Ջոզեֆ Ֆրեյզեր։ Վկաներին հատկացված տեղում կանգնեց սպորտի պիտույքների, լուսանկարչական ապարատների և այլնի մի վաճառական, որ երթվելուց հետո ցուցմունք տվեց, որ մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակամիջոցում մեղադրյալ Քլայդ Գրիֆիթսը, որին նա դեմքով և անունով ճանաչում է, տարաժամկետ վճարման պայմանով իրենից գնել է լուսանկարչական ապարատ Սենք Տրոշմանի շով 3/5/2 չափսի Երոտանու հետ միասին, մանրազնին քննելով հիմա իրեն ներկայացված ապարատն ու տեղին երոտանին և նրանց վրայի համարները համեմատելով իր մատյանների գրառումների հետ, Միստր Ֆրեյզերը հաստատեց, որ այն ժամանակ հենց այս առարկաները վաճառել է Քլայդին։ Քլայդը շանթահարվեց։ Նշանակում է, նրանք գտել են ապարատն ու երոտանին, մինչդեռ նա պնդել էր, որ ոչ մի ապարատ չի ունեցել հետը։ Ինչ կմտածեն այդ ստի մասին երթվյալները, դատավորն ու ողջ հասարակությունը։ Հիմա կհավատան իր ապրած հոգեկան հեղաշրջման մասին հնարված պատմությանը, երբ ապացուցված է, որ նա ստել է նույնիսկ այդ խղճուկ ապարատի մասին։ Ավելի լավ կլիներ, որ միանգամից խոստովաներ ամեն բան։ Բայց մինչ նա խորհրդացում էր դրա մասին, Մեյսոնը կանչեց Սայմոն Դոջին, երիտասարդ փայտահատին, որ վկայեց, թե դատախազի խնդրանքով շաբաթ օրը հուլիսի 16-ին նա և Ռոբերտայի դիակը ջրից հանող Ջոն Պոլը մի քանի անգամ սուզվեցին այն տեղում, ուր գտնվել էր դիակը, և վերջիվերջո իրեն հաջողվեց գտնել լուսանկարչական ապարատը։ Իսկույն ապարատը ցույց տվեցին Դոջին, որ ճանաչեց այն, և դրանից անմիջապես հետո ցուցմունքներ, այն ժամանակ ապարատի մեջ հայտնաբերված, բայց մինչև այժմ չհիշատակված ճապավենների մասին։ Դրանք ջրից հանելուց և երևակելուց հետո հիմա կցված են հանցանշաններին։ 4 նկարներում կարելի էր տեսնել ճիշտ Ռոբերտային նման ող մի աղջիկ, իսկ 2 նկարներում առանց դժվարության ճանաչվում է Քլայդը։ Բելնեպին չհաջողվեց ոչ երգել այդ, ոչ էլ լուսանկարները բաց առել իրեղեն ապացույցների շարքից։ Ապա Ֆլոյդ Թերստոնը, որ հունիսի 18-ին Շեյրոնում Քրենստոնների ամառանոցում հյուր էր, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Քլայդն առաջին անգամ եկել էր այնտեղ, վկայեց, որ այդ օրը Քլայդը մի քանի լուսանկար հանեց գրեթե նույն տիպի և չափսի ապարատով, ինչպիսին այստեղ ցույց տրվեց իրեն։ Բայց նա չվճռեց պնդել, որ դա հենց այն ապարատն է, այդ պատճառով էլ նրա վկայությունը բացառվեց արձանագրությունից։ Նրանից հետո գրաս լճի հյուրանոցի աղախին Էդնա Պետերսոնը ցուցմունք տվեց, որ երբ հուլիսի 7-ի երեկոյան մտավ Քլայդի և Ռոբերտայի զբաղեցրած սենյակը, Քլայդի ձեռքին կար լուսանկարչական մի ապարատ, որքան հիշում են նույն տիպի և մեծության, ինչպիսին է հիմա իր աչքի առաջ գտնվող ապարատը։ Այն ժամանակ էլ նա տեսավ երոտանին, և Քլայդը, որ տարօրինակորեն ազգայացած հետևում էր անցուդարձին, հիշեց, որ այդ աղջիկն այն ժամանակ իրենց սենյակը մտավ, և նա ճնշող զարմանքով մտածեց. ինչ տարօրինակ է, որ տարբեր, անսպասելի և իրար հետ կապ չունեցող վայրերից եկած վկաներ, այն էլ այդքան երկար ժամանակ անց, կարողանում են հանցանշանների այդպիսի անխորտակելի շղթա ստեղծել։ Հաջորդ օրերը Բելնեպն ու Ջեֆսոնը նորից ու նորից վիճարկում էին այդպիսի ցուցմունքների անթույլատրելիությունը։ Ցուցմունքներ տվեցին այն 5 բժիշկները, որոնց կանչել էր Մեյսոնը, երբ Ռոբերտայի դիակը բերվել էր Բրիջբուրգ։ Նրանք բոլոր երթումով հաստատեցին, որ Ռոբերտայի դեմքի և գլխի ջարդվածքները, նկատի ունենալով նրա ֆիզիկական դրությունը, կարող էին լիովին շշմեցնել նրան։ Հանգուցյալի թոքերի վիճակը դրանք փորձարկեցին ջրի մեջ սուզելով։ Ապացուցում էր, որ մակույկից ընկնելու րոպեին նա դեռ ողջ էր, թեև կարող էր ուշագնաց վիճակում լինել։ Ինչ վերաբերում է այն գործիքին, որով հասցված են այդ վերքերը, բժիշկները չեն վճռում որևէ գուշակություն անել։ Միայն հաստատեցին, որ դա բութ սենք էր։ Եվ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, չնայած իրենց ամբողջ խստապահանջությանն ու մանրախնդրությանը, չկարողացան բժիշկներին ստիպել ընդունելու, որ հարվածները կարող էին Ռոբերտային շշմեցնելու և ուշագնաց անելու չափ ուժեղ չլինել։ Երևում է, ամենալուրջ վերքը հասցվել է գագաթին, այնքան խոր, որ այնտեղ արյունալերթ է գոյացել։ Լուսանկարները ներկայացվեցին որպես իրեղեն ապացույցներ։ Հոգեբանական այդ րոպեին, երբ հասարակությունն ու երթվյալները համակված էին խոր, ճնշող ուզմունքով, ներկայացվեցին նաև Ռոբերտայի դեմքի բազմաթիվ լուսանկարներ, որոնք հանված էին այն ժամանակ, երբ Ռոբերտայի դիակը Հեյտի, բժիշկների և լուծ եղբայրների տնորինության տակ էր։ Ցույց տրվեց, որ նրա դեմքի արյան լճացումների չափսը ճշտիվ համապատասխանում է լուսանկարչական ապարատի երկու կողմերին։ Իսկ դրանից հետո Բերտոն Բերլեի երթումով վկայեց, որ օբյեկտիվի և ապարատի կափարիչի միջև հայտնաբերվել է երկու մաս, ճիշտ Ռոբերտայի մազերի նման։ Ամենայն դեպս Մեյսոնը ուժգնորեն ապացուցում էր այդ։ Երկար ժամեր տևող նիստից հետո Բելնեպը, որին այդպիսի հանցանշանները հուզել և կատաղեցրել էին, փորձեց ծաղրանքով հերքել դրանք։ Վերջում նա բաց գույնի մի մաս պոկեց իր գլխից և հարցրեց երթվյալներին և Բերլեին, թե նրանք կհամարձակվեն պնդել, որ մի փոքր մազով կարելի է որևէ մեկի մազերի գույնը որոշել։ Եվ եթե չի կարելի, նրանք պատրաստ չեն հավատալու, որ ահա այս մազն էլ վերցված է Ռոբերտայի գլխից։ Հետո Մեյսոնը կանչեց վկա Միսիս Ռադջեր Դոնեգյուին, որ շատ հանդարտ ու միակերպ տոնով հայտնեց, որ հուլիսի 8-ի երեկոյան ժամը 5:30 և 6-ի արանքում ինքն ու իր ամուսինը լուսնից օվախորշի մոտ վրան խփեցին, ապա գնացին մակույկով շրջագայելու և ձուկ որսալու, և երբ իրեն գտնվում էին ափից մոտ կես մղոն և հյուսիսից լուսնի լճախորշը պաշտպանող անտառապատ հրվանդանից քարորդ մղոն հեռավորության վրա, նա մի ճիչ լսեց. «Ասում եք ժամը 5:30 և 6-ի արանքում»։ «Այո, սեր»։ «Դա ամսի քանիսին էր»։ «Հուլիսի 8-ին»։ «Այդ րոպեին դուք ճիշտ որտեղ էիք»։ «Մենք գտնվում էինք»։ «Ոչ մենք, դուք անձամբ որտեղ էիք»։ «Ես ամուսնուս հետ մակույկով անցնում էի լճի այն մասով, որ ինչպես հետո իմացա կոչվում է հարավային լճացոց»։ «Լավ, հիմա պատմեցեք, թե հետո ինչ պատահեց»։ «Երբ մենք հասանք լճացոցի մեջտեղը, ես մի ճիչ լսեցի»։ «Ինչ ճիչ»։ «Աղեխարշ մի ճիչ»։ «Կարծես մեկը աղաղակելիս լիներ ցավից կամ սոսկումից»։ «Զիլ ճիչ»։ «Ես հետո չէի կարողանում մոռանալ այդ»։ Այստեղ ոտքի կանգնեց Բելնեպը և խնդրարկեց, որ վերջին նախադասությունը բացառվի արձանագրությունից։ Ցուցում արվեց, որ դա ջնջվի։ «Որտեղից էր լսվում այդ ճիչը»։ «Հեռվից, անտառից կամ թերևս անտառի հետևում մի տեղից»։ «Դուք այն ժամանակ գիտեիք, որ հրվանդանի այն կողմը մի լճացոց կամ լճախորշ կա»։ «Ոչ, սեր»։ «Լավ, այն ժամանակ ինչ մտածեցիք»։ «Այն, որ ճչում են ափի մոտիկ անտառում»։ «Պաշտպանները բողոքեցին, դատարանն ընդունեց այդ բողոքը»։ «Հիմա ասացեք մեզ, ով էր ճչացողը, տղամարդ թե կին, և ինչ էր բղավում»։ «Աղաղակում էր մի կին. Այդ ճիչը շատ զիլ և պարզորոշ էր, բայց իհարկե հեռվից էր գալիս. Նա երկու անգամ ճչաց, կարծես, ով կամ ահ, ինչպես բղավում է մի մարդ, երբ մի տեղն է ցավում»։ «Դուք վստահ եք, չեք սխալվում, որ իսկապես բղավողը կին էր, ոչ թե տղամարդ»։ «Այո, սեր, ես կատարելապես վստահ եմ. Դա կանացի ձայն էր, չափազանց բարձր, որպես ինչի կարող անել տղամարդը կամ տղան. այդպես կարող է ճչալ միայն կինը»։ «Հասկանում եմ»։ «Իսկ հիմա ասացեք, Միսիս Դոնեգյու, քարտեզի վրա իսկ ետը ցույց է տալիս, թե որտեղ է գտնվել Ռոբերտ Աուլդենի դիակը, տեսնում եք»։ «Այո, սեր»։ «Իսկ տեսնում եք երկրորդ կետը, ահա այստեղ, ծառերի հետևում, որ ցույց է տալիս մոտավորապես ձեր մակույկի գտնված տեղը»։ «Տեսնում եմ, սեր»։ «Չեք կարծում, որ ձայնը լսվում էր լուսնի լճախորշի այստեղ նշված տեղից»։ «Բողոքարկվեց, բողոքն ընդունվեց»։ «Այդ ճիչը չկրկնվեց»։ «Ոչ, սեր, ես սպասում էի»։ «Բացի այդ, ես իմ ամուսնու ուշադրությունը դարձրի այդ ճիչի վրա, և մենք երկուսով սպասում էինք, բայց այլևս ոչինչ չլսվեց»։ Հետո նրան սկսեց հարցաքննել Բելնեպը, որ ձգտում էր ապացուցել, որ այդ ճիչը կարող էր առաջանալ սարսափից և ոչ թե ցավից։ Նա կրկին հարցուփորձեց Միսիս Դոնեգյուին հենց սկզբից և համոզվեց, որ ոչ նրան, ոչ էլ նրա ամուսնուն, որը նույնպես վկա էր կանչված, ոչ մի կերպ չի կարելի տատանել։ Նրանք հավաստում էին, որ այդ կնոջ ճիչը խոր, անջնջելի տպավորություն գործեց իրենց վրա և հետապնդում էր իրենց երկուսին, այնպես որ իրենց վրան վերադառնալուց հետո էլ խոսում էին այդ ճիչի մասին։ Ամուսինը չէր ուզում փնտրել գտնել այն տեղը, որտեղից լսվում էր այն, որովհետև արդեն մութն ընկնելու վրա էր, իսկ իրեն թվում էր, որ այնտեղ անտառում սպանել էին մի կնոջ կամ աղջկա։ Դրա համար էլ չէր ուզում ավելի երկար մնալ այստեղ, և հետևյալ առավոտ նրանք մի այլ լիճ գնացին։